hrvatski identitet.
Na rasporedu je tekst profesora Zorana Kravara kroz pjesničke zbirke Miroslava Krleže. Često se kaže, ali nije posve točno, da na početku Krležina pjesništva stoji ciklus simfonija. Na početku zapravo stoji šest opsežnih spjevova vrstovno mješovite naravi. Pan, podnevna simfonija, suton, nokturno, sodomski bakanal, ulica u jesenje jutro, koji su izvorno objavljeni za sebe, a Krleža ih je istom 1933. u sklopu Minervina izdanja sabranih dijela okupio u zbirci pod naslovom Simfonije. Od tada se svih šest tekstova ravnopravno nazivlje simfonijama, ali su izvorno taj naziv nosila samo tri teksta o razdobljima dana, to jest podnevna simfonija, podne, suton i nokturno, noć, koji su 1917. zajedno objavljeni u knjižici Tri simfonije. Pan u prvom izdanju nema glazbenoga podnaslova, a u drugome se 1929. nazivlje simfonijskom pjesmom. Ni sodomski bakanal nije pri prvoj pojavi nosio glazbenu oznaku, a ulica u jesenj jutro u svom prvom izdanju označena je kao simfonična pjesma. U simfonijama se miješaju obilježja lirske poeme i drame. Lirici su bliske na razini jezičnoga izraza, koji više teži izražavanju osjećajnih stanja i ugođaja, nego prikazivanju činjenica ili mimetičkoj karakterizaciji govornika. Među lirske crte simfonija može se ubrojiti i njihov slobodni, ali rimovani stih, koji posjeduje naglašena muzikalna svojstva, pa je za razliku od epskoga ili dramskoga stiha, sam za sebe estetički privlačan. Dramskom se rodu simfonije približavaju posjedovanjem govornih likova, didaskalija, a kadšto i replika. Osim toga, u dijelu se njih glasovi i replike polariziraju po crti neke temeljne opreke, na primjer suprotnosti između poganskoga i vjerskoga osjećaja stvarnosti, pan i u manjoj mjeri podnevna simfonija, između dana i noći, suton, između ženskoga i muškoga, sodomski bakanal. Ipak, dramski element simfonija ne izrazit. Njihovi govornici nisu čak ni zameci dramskih likova, često su i neantropomorfne naravi, nego ostaju medijem kroz koji se iznose ugođajni kontrasti i svjetonazorske opreke. U stilsko-povijesnom smislu simfonije su mješavina impresionističkih, esteticističkih i secesijskih obilježja. Impresionistička primjesa očituje se u obilju osjetilnih dojmova, u naglašavanju sunca, svjetla i osvjetljenja, kao i u čestim pejzažističkim motivima. Esteticistička u preciznoj metaforici, a secesijska se prepoznaje po vitalističko-monističkom svjetonazorskom okviru. U simfonijama se više puta uprizoruje misao o organskom jedinstvu svih stvari, a pojavljuje se i tipično secesijski motiv plesa kao medija monističke ekstaze. U nokturnu, a još više u ulici u jesenje jutro, pojavljuju se međutim i sadržaji koji će se pokazati karakterističnima za Krležinu aktivističko-ekspresionističku fazu. Usporedno s kasnijim simfonijama pisao je Krleža i kraće pjesme, koje su 1918. i 19. objavljene u trima nevelikim zbirkama stereotipnih naslova pjesme 1, 2 i 3. Mnogo kasnije, 1932. uvrstio ih je Krleža u knjigu Lirike, a u poznatom eseju iz 1933. odredio ih je nazivom Ratna lirika. To određenje ne potvrđuje se baš svim sastavcima iz pjesama 1 do 3, jer se ponegdje Smrtni dan rujna, Jesenja pjesma, Crveni akvarel, pjesma čovjeka i žene u predvečerje, još obnavljaju ugođaj poznati i simfonija, ali u većem dijelu pjesama prevlađuju nova, nekanonizirana životna iskustva, napose ona povezana s ratom i s društvenim kaosom. U svibanjskoj pjesmi lirski subjekt ističe da pjeva pjesmu groblja, rovova i jama, pjesmu Mamona Krupnog, pjesmu Božice Mode. U proljeću 1918. načinju se ratno-političke teme. Europa je danas kuća samotna u kojoj zločin spi, i burad crna šuti, i ludilo zri. Lirski subjekt većine pjesama zamišljen je autobiografski, te često označuje sama sebe zamjenicom u prvom licu, što pospješuje poetizaciju nepjesničkih tema i interakcijskih scenarija. Pjesma novinara, Badnja noć, Rat. Osim temama i statusom lirskoga subjekta, pjesme 1 do 3 odlikuju se množinom i čvrstoćom negativnih iskustava i vrednovanja. Negativitet njihovih uvida u stanje suvremenoga svijeta ne prelazi do duše univerzalno pesimističan stav. Još se javlja vitalistička čežnja za kozmičkim skladom, nijemo poimanje tvari, pomirenje sveobličja, sveto svitanje, napjev pomirenja. Ali se količina stvarne ljudske patnje, prouzročene ratom i društvenim prilikama, isprečava na putu individuuma prema harmoničnoj sintezi, a negativna iskustva i njihovi stvarni povodi zgušnjavaju se u anonimne figure kao što su nepoznat netko, bezimeni užas, nešto crno i okrutno, veliko bezglavo nešto, koje figuriraju kao uzročnici ljudske nevolje i svemirskoga nesklada. Ometen na putu do ideala, subjekt ratne lirike pita se ne bi li se životna punina mogla ostvariti u umjetnosti. Po određenosti s kojom postavlja to pitanje, ističe se pjesma Duga stiha, koja se može tumačiti kao složen iskaz o sposobnosti umjetnosti i pjesništva da nadjačaju nevolje privatnoga i povijesnoga života. I stih ne pozna bolove besmisla. Češće nego u estetičkoj kontemplativnosti traži lirski subjekt izlaz u revolucionarnom utopizmu. Pjeta, svibanjska pjesma, plameni vjetar, veliki petak godine 1919. Božićna pjesma godine 1917. Pjesma naših dana. Ipak obje mogućnosti, i esteticistička i revolucionarna, pokazuju se nedostatnima. Esteticizam se odbacuje kao isprazan i idealističan, a revolucionarnim nadama suprotstavljaju se nihilističko-katastrofički obrati. Pjeta, pjesma koja kulminira slikom crvenog barjaka koji vijori u visini Modrina, ipak se zaključuje nihilističkom skepsom umirućega revolucionara. O, zašto smo se klali, moja mati draga! Plameni vjetar, u kojem se na početku navješta revolucionarno krvavo jutro, završava se katastrofičnom slikom njezinog veličanstva, pobjednice smrti. U pjesmama 1 do 3 prevlađuje simultanistički pogled na stvari, te lirski subjekt gleda daleko preko pragova normalna ljudskoga receptiviteta. U varijantama jednoga dana, na primjer, lirsko ja opremljeno je mnoštvom antena, koje mu omogućuju da bude istodobno na međusobno udaljenim mjestima. Ja sam danas čovjek globa, 50.000 antena nosim u ruci ko koplja, i oceane siječem, i rujem ekvator, i pjevam na polu. Eto, fenjeri mojih hlađa po toplim morima plešu, i ja pjevam u sobi, u jami, u crkvi i na poljskoj straži. Globus je vjera moja, globus, globus. U opjevane događaje kačto se upleću kolektivni subjekti naznačeni apstraktnim pojmovima, ljudi, čovjek, ili nazivi prostora koji metonimički označuju društvene staleže ili životne stilove, crkva, bolnica i kavana, ludnica, bordel i samostan. U skladu s tim svakidašnje se situacije često pretvaraju u svojevrstan teatrum mundi. Po sebi trivijalni predmeti, događaji i prostori prikazuju se kao metonimije univerzalnih poredaka i svjetsko-povijesnih zbivanja. Tu tendenciju podupire pjesnikova sklonost da opjevane predmete i događaje okruži kontekstom biblijske eskatološke povijesti, što se u ratnoj lirici postiže bilo tako da se aspekti životne stvarnosti uz pomoć metafora vezuju s događajima iz evanđelske povijesti, Veliki petak, Golgota. Bilo da se u pjesme tobože posvećene kršćanskim blagdanima i motivima, Pjeta, Badnja noć, Angelus, 1917. katolički Uskrs, Veliki petak godine 1919. Božićna pjesma godine 1917. umeću sadržaj iz aktualnog, povijesnog i privatnog života. Versifikacija pjesama 1 do 3 u načelu je srodna onoj simfonija. Reci su nejednaki, ali uglavnom ritmični i rimovani. uz nešto više unutrašnjih lomova i kakofoničnih zvukovnih efekata. Zajedno s ostalim obilježjima triju zbirki, ona podupire već odavno izraženo mišljenje o blizini triju krleženih zbirki ekspresionističkim tendencijama. Godine je 1931. izišla je u Beogradu nova krležina lirska zbirka pod naslovom Knjiga pjesama, koja je međutim 1937. gotovo u cjelini ušla u sastav znatno veće zbirke Pjesme u tmini, pa se u izdanjima autorovih sabranih dijela ne reproducira kao samostalan ciklus. 5 godina nakon nje, 1936. objavio je Krleža u Ljubljani svoju najosebujniju poetsku zbirku, Balade Petrice Kerempuha. Ljubljansko izdanje sadržavalo je 30 pjesama, pa je bilo kraće od prvoga zagrebačkog izdanja iz 1946. kojemu su dodane još 4 pjesme, a od kojega polaze sva kasnija izdanja. Balade su zamišljene kao kostimirani kanconijer, kao ciklus pjesama pripisanih historicistički stiliziranu lirskom subjektu. On nosi ime Petrica Kerempuh, a zamišljen je u oslonu na pučku knjigu Jakoba Lovrenčića Petrica Kerempuh ili ti čini i življenje človeka prokšnenoga iz 1834. i na predaje o đacima grabancijašima. Opremljen je također humorizmom kasno-srednjovjekovnoga Vaganta, Viljonovskim sarkazmom, Erazmovskim kriticizmom. Istodobno, njegovi uvidi o staleškim razlikama, o feudalnom pravnom sistemu i društvenoj nepravdi, počivaju na modernoj, lijevo-orijentiranoj kritičkoj svijesti. Iz njegovih rijetkih autoreferencijalnih iskaza razabire se da ga možemo zamisliti kao pustolova i šaljivđiju, nedoučena đaka latinskih škola, koji posjeduje mnoga znanja i iskustva, premda ne i kvalifikaciju. Zbog toga je neintegriran u sistem feudalne ovisnosti, što mu omogućuje kritičan uvid u društvenu stvarnost, ali mu ne dopušta djelovanje. Premda su balade pripisane jednom lirskom subjektu, vremenski obuhvat njihovih tema višestruko nadilazi ljudski vijek. Ipak zbirka ima cjelovit epohalni okvir, koji se podudara s dugim feudalnim razdobljem u Banskoj Hrvatskoj, a istodobno i s povijesnom sudbinom književnog jezika na kajkavskoj osnovi. Iz toga vremenskog i kulturno-povijesnog okvira izlaze samo stihovi Planetarijuma, u kojima se spominju hrvatski političari 19. stoljeća. U skladu je s koncepcijom lirskoga subjekta zbirke njezina Kajkavica, stilizirana u duhu stare sjeverno-hrvatske književnosti u rasponu od Vramca do Kristijanovića, po čemu se balade razlikuju od većega dijela novije dijalektalne lirike, koja se dijalektom služi kao govorom živih, izvangradskih svjetova. Povijesne teme balada i njihov arhaičan jezik oživljuju sjećanje na kajkavski društveni subuniverzum ranoga novovjekovlja, kao primjeren prostor hrvatske povijesti, ali i na njegove europske paralele. Motivi balada podsjećaju i na Brojglove, Boskove ili Kalove slike, na izvornu literaturu o ranonovovjekovnim vjerskim ratovima i seljačkim bunama, na tematiku Erazmove satire. Smisao povijesne tematike balada višestruk je. Njihovi sadržaj, likovi, mentaliteti, radnje, ambijenti, s jedne su strane estetički privlačni sami po sebi, kao autorska rekonstrukcija kajkavskog feudalnog mikrokozma. S druge strane, balade su i transhistorijski spekulum. Njihov tematski svijet obilježen nasiljem i pritajenom intelektualnom subverzijom, vžepu figa, teži da bude shvaćen kao alegorija i kritika modernog vremena, a kad što i kao uzorak povijesnog negativiteta uopće, Planetarijum. Potom se umjetničkom programu balade uklapaju u opus zreloga Krleže, koji i u nekim drugim dijelima, na primjer u Banketu u Blitvi, konstruira alegoričke tematske svijetove, a u više se tekstova, uglavnom eseističkih, služi upravo staroeuropskim temama, kao metaforama negativnih aspekata modernoga svijeta. Želeći evocirati prošlo vrijeme, balade ne posežu samo za starinskim jezikom. Njihov se historicizam donekle očituje i u njihovoj versifikaciji, koja se tu i tamo približava ritmu starih kajkavskih stihova, osmerca i dvanesterca, i u njihovim vrstovnim i stilskim obilježjima. Dobar dio pjesama podsjeća svojom pripovjednom strukturom na takozvane objektivne vrste kasno-srednjovjekovne i rano-novovjekovne lirike, na primjer na Viljonove balade. Pjesme o povijesnim događajima imitiraju dikciju stare kronikalne literature. Naslovi nekih pjesama duljinom i detaljnošću evociraju renesansne i barokne naslove, a ponegdje se izraz stilizira u duhu barokne domišljatosti. Za razliku od krleženih zbirki na književnom jeziku, balade su složen intertekstualni i metajezični eksperiment, u kojem se redefinira uloga jezika, povijesne tematike i lirskoga subjekta. Književna publika, uključujući i stručnu, uglavnom ih je pretpostavljala štokavskim ciklusima, što je došlo do izražaja i u količini, pa i u mjestimično visokoj kvaliteti stručne literature o njima. Pjesme u tmini iz 1937. posljednja su lirska zbirka Miroslava Krleže. Uz nove pjesme, objavljene 30. godina, zbirka sadržava i većinu pjesama iz knjige pjesama, Beograd 1931. Konačan oblik dobila je u okviru Zorina izdanja autorovih sabranih dijela. I knjiga pjesama i pjesme u tmini potvrdile su da se Krleža, kad je 1932. u svesku pod naslovom Knjiga lirike, sabrao svoje rane pjesme, a zatim ih u eseju iz 1933. označio kao ratnu liriku, udaljio od svojih pjesničkih i književnih početaka. Ne samo kao lirik, nego i kao dramatičar i prozaist, on je kasnih 20. godina napustio umjereni avangardizam svojih dijela iz ratnoga i prvoga poratnog doba, istodobno revidirajući i svoja ljevičarska stajališta. Taj se obrat očitovao dvojako. S jedne strane Krleža posegnuo za uzorima iz razdoblja oko 1900. Matoš, Prust, Ibsen, Rilke, dok iz druge zadržao društveno-kritičke ideje književne ljevice, nastojeći njihovim umjetničkim produbljivanjem konkurirati piscima odanima strožem partijskom kursu. Obje su te tendencije došle do izražaja i u pjesmama u tmini. Regresija se u njima zamjećuje ponajprije na stilskoj i formalnoj razini. Metaforika je estetizirana, nerijetko i preciozna, a istodobno se osjeća težnja vezanom stihu i strofičkim oblicima, poput 11-terca, 12-terca, katrena, soneta, pri čemu tražene tradicionalne forme ostaje uglavnom nedosegnute, pa je privid formalne strogosti posredovan više gustim rimovanjem i grafičkim oblikom pjesama, nego njihovom metričkom pravilnošću. Za metaforiku i stihovna rješenja, osobito za rimovanje, glavni je uzor bio Matoš, dok je za kompoziciju pjesama i njihovu retoričku formu mjerodavniji utjecaj Rainera Marije Rilkea i njegove koncepcije pjesme stvari, Dingedicht, odjelotvorene u novim pjesmama 1907. i 8. Socijalni motivi, život siromašnih, prizori iz gradske periferije, međuljudske interakcije u kojima se očituje društvena nepravda, u načelu su kompatibilni s lijevom kritikom društva, ali se često podvrgavaju postupcima estetizacije koji daju naslutiti rezignativan ili fatalistički stav lirskoga subjekta. Mnogo češće nego u ratnoj lirici, lirski je subjekt neosoban, a aktivnost mu je pretežno promatračka. Takvoj koncepciji subjekta odgovara i izbor opjevanih predmeta. U nizu pjesama govori se o čvrsto omeđenim predmetnim cjelinama, podobnima za analitičko promatranje i opisivanje, o stvarima, biljkama ili građevinama, pismo, loza, seoska crkva, stari dvorac, stabla, o umjetninama, gola žena na staroj slici, stara slika, o upotrebnim predmetima, sat, stari naslonjač, crna ženska rukavica na stolu. Podjednako su promatračke i pjesme u kojima se donose tipski prizori iz društvenog života, obično opremljeni odgovarajućom društveno-kritičkom poantom. Samoubojstvo noćne djevojke u baru, vino i karte, smrt na vješalima, liječnik od siromaha, noćna smrt u hotelu. U nekim pjesmama subjekt postaje tematičan, ali nerijetko u formi trećega lica neistovjetna s autorovom empiričkom osobom. Pjesma Čovjeka bez posla, Čovjek poslije svoje smrti hoda gradom, pjesma Samoubojice, pjesma Svjetioničara. drukčije nego u Krležinoj mladenačkoj lirici, gdje su teme češće pripadale prostorima širokih horizonata i kozmičke dubine, predmetni svijet pjesama u tmini pretežno je uzak i komoran. To može biti odraz promjena u autorovu životnom stilu. Za modernoga gradskog čovjeka prirodno je da s ulaskom u višu životnu dob i s prihvaćanjem uhodana radnoga ritma rijeđe boravi na ulici ili u krajoliku nego u zatvorenim prostorima, ali i znak distanciranja od utopija koje su nekada širile vidike i vremenske perspektive lirskoga subjekta. Nedostatak utopijske svijesti najjasnije se očituje u pjesmama tematski vezanima uz društvenu sferu, u kojima se nagomilanu povijesnom negativitetu ne suprotstavljaju mogućnosti prevlađivanja. Odnos bogatih i siromašnih prikazuje se kao nepromjenjiv. Gospođa u posjeti kod bolesnoga djeteta svoje sluškinje, liječnik kod siromaha. A svjetska politička scena promatra se u svjetlu pesimističnih premisa. Alcalá Zamora na čelu svečane povorke na putu u Escorial 1931. godine. Na toj se podlozi gotovo neočekivanim doimlje oživljenje lijevoga utopizma u ciklusu U predvečerje, gdje se marksistički scenarij pobjede novoga nad starim uprizoruje u antitezi crkvenoga tornja i tvorničkoga dimnjaka, a na pozadini beskonačna kozmičkoga krajolika. Nad pojasima neba, blizanaca, vage, zemlja zvoni napjevom zanosa i snage. Kao zaseban činitelj brige, tjeskobe i subjektivne zatvorenosti pojavljuje se u pjesmama u tmini misao o smrti, prolaznosti i propadanju. Ona često ulazi u sukob s naglašeno esteticističkim senzibilitetom lirskoga subjekta, što vodi raskrinkavajućim poantama koje otkrivaju nelijepu istinu iza lijepe pojavnosti. U starom dvorcu, gdje su nekada cvale kretnje bečkih salona, škotskih požunskih dama, sada je krčma. U dubrovačkoj kulisi inzistira se na kontrastu stoljetne slave i izba sivih. U pjesmi o tamnom toku krvi u nama, vitalističkoj predodžbi o mračnim snagama tijela, suprotstavlja se slika tjelesnoga rasula. U krvi tečemo živi, u krvi umirući. Pri suprotstavljanju lijepoga privida i nelijepe biti, važnu ulogu ima Krležin vitalistički organicizam, koji sada djeluje na strani deziluzije, kao misao o kvarljivosti i propadanju svih oblika postojanja. Slike kvarnoga organskog tkiva, bolesti i truljenja vrlo su prisutne u tematskoj i figuralnoj semantici pjesama u tmini. Pjesme u tmini sadržavaju i ciklus proznih tekstova pod naslovom Lirski motivi u prozi. Veze s ostalim pjesmama uočljive su uglavnom na tematskoj razini. Kao tip poetske proze, lirski motivi ponajviše podsjećaju na feljtonističke crtice s početka 20. stoljeća, čime podcrtavaju opći konzervativizam kasne Krležine lirike. Svoj zajednički naslov djelomično iznevjeruju, jer u njima osim lirike ima i feljtonističkog načina izražavanja, pripovijedanja, pa čak i dijaloga. U emisiji Hrvatski identitet slušali ste tekst profesora Zorana Kravara, kroz pjesničke zbirke Miroslava Krleže. Tekst kazivao Tomislav Šikić, tonmajstor Vito Gospodnetić, urednica Slavica Bastajić-Batinović.